pasada semana remataba un dos cursos máis complicados que se lembran por mor da pandemia da COVID. Momento de facer tamén balance será do que, sen dúbida, pasará a historia por ser o curso educativo con máis incertidume, sobre todo o inicio, pero que logo tornouse como unha cuestión de seguridade grazas tamén ao bo facer de toda a comunidade educativa. Falamos hoxe con Clara Rodríguez, ele é a directora do IES, Xulia Magariños. Moi bos días, Clara.
Hola, bo día.
Bueno, que tal, como foi este curso que vende en rematar, así en liña serais complicado, sabémolo, pero ao fin e ao cabo, eu creo que, bueno, superouse ben.
Pois moito mellor do que esperábamos ao principio, desde logo. A verdade é que estamos moi contentos, quero agradecer desde aquí a toda a comunidade educativa, profesorado, alumnado, familias, personal de administración e servicios, a todos, de verdad, que gracias a labor conxunta pois conseguimos chegar hasta o final moi ben. Hubo únicamente en todo o curso 10 casos no centro e todos foron contactos no exterior. Moitos deles, de feito, xa estaban en cuarentena, en confinamento na casa cando foron detectados. É dicir, o comportamento no centro foi excepcional, moi bon.
Que foi o que máis custou ao longo do curso?
Foron moitas cousas, porque foi unha rutina completamente nova. Foi, pois eso, desde os períodos de lecer, os recreos, para min foi unha das cousas máis complicadas, porque eran 3 recreos seguidos de 50 minutos, fanse interminables, porque ti intentas estar fora durante a maior parte do tempo, mirando que se cumplan as normas, axudando os profesores de garda. Entón, xa digo, para min foi posiblemente un dos cambios máis importantes, o tema dos períodos de lecer. Pero, bueno, despois tamén a ventilación nas aulas, despois cos medidores xa estábamos todos un pouco máis tranquilos, porque víamos que realmente se estaban facendo ben as cousas. Pero, bueno, é certo eso, que se pasou frío, que foron clases incómodas. Bueno, moitas cousas realmente foron as que hubo que adaptar.
Entón, entendo que non foi tan catastrofista a situación como decían, non? Un principio, non? Que, bueno, e agora, de eso se decía sobre todo en setembro. Digamos que se foi adaptando, pois, cada unha a esta situación, non?
Claro, foi adaptando, pero, bueno, tamén temos que tener en conta que en setembro aínda sabíamos pouco do virus, aínda non se sabía con certidume se se transmitía polo aire, se se transmitía por contacto, había que ter moitísimo cuidado con todo. Bueno, unha vez que se van sabendo máis cousas, pois, lógicamente, tamén vas perdendo un pouquiño o medo e te vas adaptando a esa nova realidade. Sí que é verdade que non foi tan catastrofista como ao principio, pero tamén é certo que nos centros se seguiron estrictamente os protocolos. É dicir, si nun momento dado hai unha baixada da garda ou, imagínate, bueno, pois vamos quitar as mascarillas ou vamos facer calquera cousa, pois teria sido moi diferente, non? E se está vendo estes días que realmente en canto baixas a garda, o virus está aí. É dicir, o que hai que facer é cumplir as recomendacións que se nos dan, as recomendacións sanitarias.
Sí, de feito, esta mañá liamos que en Mallorca hai incluso mozos e mozas de Vimianzo, non? Que non queda moi longe de aquí, do Instituto de Negreira, sabemos que non, non que non foi ninguén a Mallorca, e que, ademais, todo o alumnado actuou con moita responsabilidade, tamén todos aqueles que foron ás probas da BAO, non? Que tiveron tamén a súa graduación, non hubo ninguna celebración, digamos así, bueno, que se saíse do normal.
Pobres, este ano, pois mira, intentamos facerlles esa graduación que o ano pasado xa non se puido facer porque estábamos confinados aínda a estas alturas, pero sí que lle fixemos unha graduación para alumnado e profesorado exclusivamente. Era un grupo estupendo, tiñamos ganas de despedilos a todos, e hai que decir, bueno, que o seu comportamento na Sabao foi excepcional tamén. Foron 26, aprobaron os 26, con notas, unha media superior a 7, é decir, moi ben tamén, un comportamento moi bo.
Sí, esas eran outras cuestións tamén que queríamos preguntarlle, pero aínda co da pandemia, que nota poñería, non? A directora do IES, Xulia Magariños, o comportamento tanto do alumnado como tamén do profesorado.
A ver, por non dar un 10, vamos a dar un 9,5, Porque, no, ben, sí que é verdad que hai que lembrar de vez en cando as cousas, porque somos humanos, son xoves, están acostumbrados a, pues, a abrazarse, a darse a man, a falar xuntiños, entón sí que é verdad que hai que estar constantemente lembrando eso, pero nunca hubo un comportamento de decir, bueno, agora que me están chamando a atención, me enfado, hubo en contra, no, todos entendían que había que facelo, inda que lles costara. E o profesorado exactamente igual, o profesorado deu o 200%, vale, non houbo queixas, non houbo protestas, todo o mundo adaptou eso, horarios, en vez de estar 6 horas pola mañá, pois foron 7, porque houbo que ampliar por eso dos recreos, nadie dixo nada, todos entenderon que era necesario, e moi ben, a verdad, unha colaboración estupenda.
Clara, que sabedes a estas alturas ou que deben ter en conta as familias para o vindeiro curso pola COVID?
Pues mira, de momento hai aínda bastante incerteza tamén. Nos esperamos, nos gustaría poder volver polo menos aos horarios habituais e aos recreos habituais, pero estamos pendentes dun protocolo de transición que se está elaborando en Consellería. Nos gustaría telo ao longo do mes de xullo para poder xa tomar decisións concretas de organización de centro, porque claro, o ano pasado, hai que recordar que a 28 de agosto se deron ordes e que despois houve que empezar máis tarde, porque non chegaron esas instruccións a tempo, non? Gustaríanos a todos ter en xullo xa unhas instruccións un pouco definidas, non? Parece ser que dentro dos centros sí vai ser necesario manter a máscara, pero é posible que no exterior, si se pode garantir unha certa distancia, que non sempre se pode garantir nun centro educativo, pois o mellor se permite estar sin máscara. Tampouco sabemos exactamente se o alumnado vai estar vacinado ou non. Se está dicindo que posiblemente nas semanas anteriores ao inicio de curso se podería proceder a esta vacinación do alumnado de 12 a 17 anos. Pero non o temos seguro tampouco, vale? Entonces, en canto a COVID, aínda non hai grandes cousas determinadas para o curso que ven.
Bueno, en todo caso, é positivo, non? Que todo o profesorado, todo o persoal xa está vacinado, non? Por menos unha seguridade, non? Que xa houve este curso. E no caso do alumnado, como acabas de dicir, ou sobre todo adolescentes, non? De 12 a 17 anos, o fito de que poidan ser vacinadas antes de comenzar as clases tamén sería moi bo, non? Ou incluso aínda comenzando, non? A mellor, porque non vai a dar tempo, seguramente, non? A todos, pois que poda haber unha parte, non, importante. Supoño que para o desenvolvemento do curso sería mellor, obviamente, todos entendemos que sí, pero habrá que estar pendentes, non, con moita cautela e ir vendo, non, todo aquilo que se vai aprobando e sucedendo, non, de cara a ese inicio de curso. Antes falabas do Davao, UIES está entre os 48 centros de Galicia con todos os seus alumnos aprobados na Davao. Isto é un orgullo.
Pois sí, señor. Orgullo local. Xa digo, era un grupo de rapazada estupendo. Xa por moitas cousas, non só polos logros académicos, sino como persoas, pois eso, foi un grupo que sempre colaborou moitísimo co instituto a hora de facer calquera actividade, é moi ben. E tamén felicitar, por suposto, a ese profesorado que os preparou para acabar estes bons resultados.
Non está nada mal, 26 presentados, 26 aprobados e unha nota media superior ao 7.
Sí. Xa digo, estamos moi, moi contentos con eles. E a ver, agora os que vayan na extraordinaria, pois esperamos que tamén fagan un bo traballo.
Me decía outro día a mí un pai, un amigo, que era unha das mellores promocións dos últimos cursos, non sin facer distincións, pero que sí que era unha, porque incluso para o tema das matrículas, non, de honor, pois tivestes problemas, non?
Porque sí, foi difícil, creí que quixeras dar 6, pero sí. non podemos, temos un tope. Entón, bueno, pois efectivamente foi difícil dar as matrículas, pero de verdade que se o académico é importante, que é moi importante, eu xa digo, eu querería destacar que estas persoas merecerían matrícula non só no académico, sino tamén no persoal. Mira, foron moitas destas rapazas, digo rapazas porque eran casi todas mozas, as que participaron tamén en anos anteriores, pois no Club de Debate, que tamén levaron moitos premios ao longo desde terceiro de eso hasta primero de bacharelato. Bueno, xa digo, é un grupo estupendo, de trato, de carácter, de todo.
Bueno, pois é un orgullo, non? Igual que é un orgullo ter pois a unha campeón de España, non, sub-18 no triplo salto feminino que vende debutar ademais nun campeonato de España absoluto que estuda aí e que grazas tamén, non, á colaboración do instituto que presta as súas instalacións para poder adestrar. Isto é tamén todo un orgullo local.
Sí, desde logo, desde aquí aproveito para felicitar tanto a Alba como a seu entrenador Estevez polo magnífico traballo. Sobre todo tamén volvo a decir, porque creo que Estevez é un entrenador que non só está adestrando atletas, sino que tamén está formando persoas, e iso é importantísimo, non? Porque claro, falamos de Alba, que está nun primeiro de bacharelato, que saca todo deces e que ademais está nun campeonato de España absoluto, que máis se lle pode pedir, non? Estupendo, estupendo.
Bueno, este é un curso que toca o seu fin, tamén especial, por exemplo, polo adeus de, bueno, de todo un clásico, Amancio Liñares Quirao, ¿no? Eu digo todo un clásico porque xa é mítico, son 37 anos, dicía o outro día, ¿no? No ensino, para vos tamén, ¿no? Porque se vai alguén con unha pegada moi profunda, ¿no? No instituto.
Para min non é que se vai un compañeiro, que se vai un amigo, pero bueno, non vexo que se vaya, eh? Eu quero que siga vindo, el sabe que ten aquí abertas as portas, que ten de feito as chaves do local de Ceibar, e que esperamos velo por aquí constantemente. Vamos, para min foi o meu compañeiro de departamento, o meu xefe de departamento, foi vicedirector antes que a min, débolle, pois eso, moitísimas cousas a Mancio, e o meu compañeiro de viaxes a Londres tamén. Entonces, bueno, pues para mí é unha persoa absolutamente entrañable que votaremos moito de menos aquí na docencia. Como tamén os outros compañeros que se xubilaron,
como
tamén
resto,
quero recordar, ¿no? Sí, efectivamente, quero recordar a Pedro, que tamén levaba aquí moitísimos anos, a María Rey, a Juan Alves, todos os compañeros que se foron este ano, pues eran xa auténticas institucións dentro do instituto.
Claro, sí, son xente que levaba moitísimos anos, con un forte apego, digamos, non, ao centro e tamén, bueno, a toda a comarca. Vai haber moitos cambios en profesorado de cara ao vindeiro curso?
Pois sí, vai haber bastantes cambios. Están chegando agora pois profesores novos para cubrir todas estas plazas que se xubilaron, algúns compañeros que se van por traslado. Entonces vai haber bastantes cambios, aínda non sabemos exactamente todos os que se van a incorporar. Pero bueno, vai haber cambios de profesorado, vai haber cambios tamén a nivel organizativo, porque vamos a incorporarnos, por exemplo, ao programa Edisgal, o curso que ven, en primeiro de ESO, que ademais coincide moi ben porque o Colexio do Coto tamén vai a adoptar este programa a partir de quinto de primaria. Entón, dentro dun par de anos, pois, o alumnado que veña do Coto pois, xa levará dous traballando cos ordenadores de Edisgal, e xa será moito máis fácil tamén a incorporación aquí ao centro. Pensamos que é algo importante porque, bueno, pode contribuir moito a eliminar a desigualdade no acceso a estes recursos, a estes contidos digitais. E creemos que é importante, pues eso, seguir neste camiño da digitalización.
Sí, esa fenda, non, que existe, sobre todo en áreas rurais. Vai afectar a que cursos?
No instituto, o ano que ven será primeiro de ESO. Se incorporará primeiro de ESO, e progresivamente permiten hasta cuarto de ESO.
Bueno, eso significa que van a ter que adquirir libros igual, libros de texto convencionais ou non?
Eso quere decir que hai catro materias, sete materias nas que non habería libro, que son as que se incorporan o ano que ven a Edisgal, e en primeiro de eso habería que adquirir libros de catro materias. De todas maneiras, estamos, como ainda contamos con libros no fondo libros, pues para o ano que ven estamos vendo de organizar un sistema de préstamo de eses catro libros, de esas catro materias, pues para o alumnado, para que poidan, aínda polo menos durante este ano, non ter que comprar os libros de primeiro de ESO.
Moi ben, unha nova que importante, non, tamén para os tempos, para a adaptación e sobre todo tamén, como decía Clara, para aprendizarse, porque tamén isto se vai a levar a cabo, sin ir máis longe, no CEIP O Coto, a partir de quinto, non, de primaria, o que significa que xa cando cheguen ao instituto xa teñen esa aprendizase, non, establecida para todos eles e elas.
Sí, efectivamente. A ver, está claro que a digitalización chegou para quedarse. Este ano xa todo o profesorado tivo as súas aulas virtuais montadas por si acaso. Afortunadamente non foi necesario pasar en ningún momento a un ensino semipresencial ou a distancia, pero sí que é verdade que todas as aulas virtuais, houve tamén un traballo aí moi importante de vicedirección, montando os cursos para todo o profesorado, e están todas ao día. É dicir que, vamos, calquera profesor, profesora que se incorpore agora, pois poderá traballar directamente coas aulas virtuais. Algúns xa o facíamos antes da pandemia, porque consideramos que realmente é unha aprendizaxe imprescindible hoxendía para o alumnado, bueno, pois será un dos eidos os que temos que traballar os vindeiros cursos.
Pues nada, unha boa nova, non? Para seguir avanzando tamén un pouco na digitalización tamén de todo o que o ensino e, como decía antes Clara, un pouco romper, non? Tamén con esa fenda digital, non? Que existe especialmente en áreas rurais. Non sei se tedes programado algunha actuación, algunha obra para este verán de cara ao curso que ven.
No instituto, a ver, sí. Pois mira, si temos así, sempre hai cousas.
Sempre hai cousas.
Isto é moi grande, e se non cae por un lado, cae polo outro. Temos, por exemplo, que arranxar a valla externa do instituto, porque eu creo que no Coto deben estar cansos de recibir balóns do noso alumnado desde que se reincorporou o fútbol, así que era o final do terceiro trimestre, pois constantemente os balóns iban polos buratos e iban moitos da rasta hasta o colexo enfrente. Esa é unha das cousas que temos que arranxar. Teníamos tamén que arranxar, bueno, unhas persianas que temos aí no salón de actos, que a ver si poñemos algo máis mecanizado e que nos permita utilizar a luz natural, non ter sempre que estar utilizando luz eléctrica. Uh-huh. Bueno, son varias cousiñas así. Habería que arreglar tamén os tellados, pero ainda estamos pendentes de que veña aprobado de xefatura territorial. Eles xa viron realmente como estaban, están moi deteriorados, pero bueno, eso sería xa unha obra maior e non está aínda previsto que se realice. Hai tamén outras, así algún par de pequenas intervencións, por exemplo, por iniciativa do alumnado do Consello Escolar, pois se van poñer aquí uns puntos para aparcar bicicletas tamén, que nos parece unha idea interesante.
Moi ben.
Uh-huh. Bueno, son así cousiñas pequenas que se poden ir facendo.
Que se van ir facendo. O curso académico non universitario 2021-2022 comeza o 15 de setembro.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues ata aquela hai vacacións, que hai que ter en conta ou que deben de ter en conta as familias, por exemplo, a nivel de exames de recuperación en setembro, cales serán as datas?
Pues estamos ainda neso, estamos non están ainda publicadas. Estamos esta semana acabando de elaborar o calendario de setembro, pero bueno, como sempre, os primeiros días, van ser os primeiros días, serán, bueno, pues eso, no salón de actos como se van facendo habitualmente. Pero xa digo, estamos xusto esta semana pues acabando de elaborar o calendario, que será publicado na páxina web. É importante que se siga mantendo o contacto a través da páxina web, porque todos os avisos importantes os imos a colgar na páxina.
Na páxina web, bueno, pues xa saben aí que estén pendentes as familias tamén. Alguna cuestión máis que has que ter en conta de matrícula e demais?
Pois, bueno, en principio nada máis. Hai outro cambio que ainda non sabemos moi ben como vai funcionar, pero bueno, sí que nos chegou un aviso de transporte, que para o curso que ven, sabedes que hubo un cambio nas empresas concesionarias, e agora é todo transporte integrado, e o que se nos comunicou é que o alumnado de bacharelato de ciclos, que hasta agora simplemente tiña que solicitar o transporte, pois a partir do curso que ven, para usalo terá que ter a tarxeta Xove, esta que dá a Xunta,
sí.
Viaxarán gratis igual, pero será necesario que teñan esa tarxeta para poder facelo. Ainda non sabemos moi ben como se vai implementar este tema,
que
se
poden solicitar.
Sí. Ademais, venlles ventela xa, porque poden utilizarla pues, para viaxar a Santiago ou para viaxar a calquera sitio da contorna.
Sí. Simplemente teña que solicitar, creo que en a banca, donde se solicita, e, bueno, pues nada, que é totalmente gratuita. Creo que hai que facer unha carga ao principio, algo así.
Sí, creo que antes daban a eles a cargada, pero agora creo que a primeira carga ten que facer o alumnado.
Ten que facer a través do caixeiro, me parece, ou incluso desde o ordenador, vamos, de maneira, digamos, telemática, pero despois xa se lle desconta, digamos, pues, se pode meter, creo que son 5 euros, estou falando así por experiencia, e despois xa, pero bueno, é boa tamén tela, e como decía Clara, pues, cando se teñan que desplazar, non? A outros lugares, ou mesmo a Santiago, non? Bueno, pues, xa que a teñan, ou mesmo noutras cidades de Galicia, non? Donde, bueno, pues, efectiva, e unha cousa boa, non?
Ter esa
tarxeta Sentenova, que así se chama
da xunta. Dura, creo que hasta os 22 anos, unha cousa así, co cal vanlle sacar bastante partido.
Sí. Sí, está claro que é unha cousa boa e que a xente vai atendo, ¿no? Que non se confunda ca outra, que co carné xoven, que é diferente, digo, porque hai xente que sí que pensa que vale para as dúas cousas, pois non, hai a tarxeta Sentenova e despois está este carné, non, xoven, que o que se está remitindo tamén aos domicilios, non, as familias. Clara Rodríguez, moitísimas grazas de verdad por estar hoxe connosco para falar de este curso, non, tan extraño, inusual, non? No que a distancia de seguridade e as máscaras pois cambiaron por completo tamén a vida escolar, como cambiaron tantas cousas, pero que ao fin e ao cabo se podemos decir, bueno, pois rematando o mes de xuño, que as cousas foron ben e que nos debemos de sentir tamén, ¿no?, satisfeitos de como vai todo, pero como falabas ti antes, apelabas un pouco esa cautela, precaución, ¿no?, e sobre todo seguir coa responsabilidade de cada un.
Efectivamente, moitísimas gracias tamén a vos e nada, ao noso alumnado, que descanse moito no verán e hai que vir aquí fortes outra vez no mes de setembro.
Pois sí, igualmente tamén para Clara, para a directora e para todos os seus compañeros e compañeras, nada, unhas boas vacacións merecidas son despois de todo este intenso curso. Graciñas e nada, xa nos falamos en setembro.
Vale, gracias, un saúdo.